umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greitt eru atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Forseti vill árétta að ekki verður